Potpourri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.
Σε αυτή την εκπομπή, ο Γιώργος και ο Χάρης και ο Γιώργος, έχουν κάτι να μας πούν για τη δυσκολία της επαγγελματικής επιλογής στο τέλος της εφηβείας και εμείς αφήσαμε ανοιχτά τα μικρόφωνα για να τους ακούσουμε. Γιώργο και Χάρη, Χάρη και Γιώργο, χάρηκα πολύ που σας έχω εδώ κοντά μου. Γιώργο, είναι πιο πολλά τα χρόνια, είσαι λίγο πιο μεγάλος από το Χάρη, οπότε θα σου δώσουμε προτεραιότητα. Θέλεις να μας συστηθείς?
Καταρχάς, ευχαριστώ που μας καλέσατε.
Εγώ ευχαριστώ.
Είμαι ο Γιώργος Κοτσίρης, είμαι σχεδόν 22 ετών. Έδωσα πανελλήνιες πριν 4 καλοκαίρια. Τελικά κατέληξα σε μια διαφορετική σχολή από την τότε μου πρώτη επιλογή.
Λίγο απότομη και σοκαριστική εισαγωγή. Χάρη, θέλεις να μας συστηθείς?
Ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαι ο Χάρης, είμαι 19 χρονών και είμαι πρωτετής φοιτητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών.
Ωραία. Λοιπόν, γιατί βρίσκεστε σήμερα εδώ? Θα το πάρω αντίστροφα, γιατί ο Γιώργος λίγο το είπε. Χάρη, εσύ γιατί βρίσκεσαι σήμερα εδώ? Βασικά να πούμε ότι η ιδέα αυτής της εκπομπής έχει ως αφορμή το ότι τα παιδιά θα δώσουν πανελλαδικές σε αυτό το διάστημα και ύστερα, μετά, αφού του ανακοινωθεί η βαθμολογία, θα πρέπει να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους και δεν είναι λίγες οι φορές που με πλησιάζουν νέοι άνθρωποι και μου λένε ότι είναι πάρα πολύ μπερδεμένοι, ότι αισθάνονται ανέτοιμοι να πάρουν μια τόσο σοβαρή απόφαση. Χαρή, είναι πιο φρέσκια η δικιά σου ιστορία. Πέρασες από αυτό το στάδιο που αισθανόσουν ότι είναι πολύ βαριά αυτή η απόφαση για σένα?
Η αλήθεια είναι ότι κατανόησα τη σημασία της επαγγελματικής επιλογής, θεωρώ, κάπως αργά. Στη δεύτερη λυκείου, στις αρχές της δεύτερης λυκείου, που κλήθηκα να αποφασίσω μεταξύ των κατευθύνσεων του σχολείου, δεν ήμουν σίγουρος για την επιλογή μου και τότε άρχισα να σκέφτομαι πώς και γιατί να επιλέξω την εκάστοτε κατεύθυνση.
Δεν ήσουν σίγουρος γιατί δεν μπορούσες να φανταστείς το Χάρη να ασκεί ένα συγκεκριμένο επάγγελμα? Τι ήταν αυτό για το οποίο δεν ήσουν σίγουρος? Δεν μπορούσες να φανταστείς πώς είναι αυτό το όριμο μέλλον? Τι ήταν αυτό που σε δυσκόλευε?
Αυτό που με δυσκόλεψε κυρίως, θα πω ότι είναι το ενδιαφέρον μου για παραπάνω από μια κατευθύνση. Κάθε μία από τις δύο επιλογές που είχα, η θετική κατεύθυνση και η κατεύθυνση υγείας, με τραβούσε για διαφορετικά πράγματα. Η ιατρική, ας πούμε, ήταν ένα καθαρά ανθρωπιστικό επάγγελμα με μεγάλη κοινωνική προσφορά, ενώ το πολυτεχνείο ήταν ένα πιο δημιουργικό περιβάλλον που ακολουθεί τις τάσεις της τεχνολογίας.
Και της εποχής, αν και στην ιατρική γίνονται πολύ μεγάλα βήματα, αλλά νομίζω το έθεσες πολύ σωστά. Και να πω τώρα ότι εγώ το δικαιολογώ, Χάρη, θα σου το πω πρώτη φορά αυτό, που βρέθηκες αυτές τις συμπληγάδες, γιατί είσαι πολύ εύστροφος, μα είσαι και πολύ καλός.
Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
Τον εαυτό σου και τους γονείς σου. Οπότε γι' αυτό είχες και αυτό, νομίζω, το δίλημα. Ανάμεσα στο ανθρωπιστικό και το άλλο το πιο σύγχρονο και πιο δημιουργικό. Και να πούμε ότι όλες οι σπουδές είναι σπουδές και είναι σπουδαίες. Αρκεί να τις ασκούμε, να κάνουμε σπουδές και να ασκούμε επαγγέλματα που μας κάνουν ευτυχισμένους, τα αγαπάμε και θέλουμε να δούμε τον εαυτό μας μέσα σε αυτά. Γιώργο, η δική σου ιστορία είναι διαφορετική. Δεν έχουμε μπει ακόμη στη διαδικασία. Ο Χάρης δεν μας είπε όλο το ταξίδι. Εσύ λίγο μας πρόλαβες καθώς συστήθηκες. Να πω ότι εσύ δεν μπερδευόσουν ανάμεσα στις κατευθύνσεις. Ήσουν κατασταλαγμένος, σωστά?
Ναι, είναι σωστά.
Σε ποια κατεύθυνση?
Ήμουνα στη θεωρητική κατεύθυνση, στην ανθρωπιστικών σπουδών.
Αγαπούσες αυτά τα μαθήματα?
Ξεκάθαρα. και την, και την ιστορία και τα αρχαία και την κοινωνιολογία που είχαμε τότε, που είναι ένα μάθημα που στην πορεία αφαιρέθηκε. Κακός κατά τη γνώμη μου. Αλλά ναι, δεν υπήρχε δίλημα ως προς την κατεύθυνση.
Χάρη, να πάω λίγο σε σένα. Θέλεις λίγο να μας εξηγήσεις. Σίγουρα οι νέοι άνθρωποι που μας ακούνε καταλαβαίνουν. Οι μεγαλύτεροι, μάλλον μπορεί και όχι. Αυτές οι δύο κατευθύνσεις στις οποίες αναφέρθηκες, δηλαδή η κατεύθυνση της υγείας και η θετική κατεύθυνση, ποια είναι η διαφορά στα μαθήματα?
Οι δύο κατευθύνσεις έχουν τα τρία από τα τέσσερα μαθήματα κοινά. Την έκθεση λογοτεχνία, χημεία και φυσική. Και το μάθημα ουσιαστικά που διαφέρει στις δύο είναι στην υγεία, στη βιολογία και στη θετική, τα μαθηματικά.
Τα αγαπούσες και τα δύο? Να το πω αλλιώς. Τα μπορούσες και τα δύο? Γιατί τελικά μετράει και αυτό. Και τι θέλω, αλλά και τι μπορώ. Έτσι δεν είναι?
Θεωρώ ότι ο καθένας με συστηματική προσπάθεια μπορεί να πετύχει στην κατεύθυνση που αυτός επιλέξει. Οπότε δεν θεωρώ ότι ως βασικό κριτήριο επιλογής κατεύθυνσης είναι τα μαθήματα.
Να ρωτήσω κάτι, δεν ισχύει αυτό που λέμε ότι ας πούμε τα μαθηματικά είναι αλυσίδα και πρέπει να μην έχουν σπάσει οι κρίκοι της αλυσίδας, γιατί μετά είναι δύσκολο?
Αυτό που λέτε ισχύει όντως. Τα μαθηματικά πράγματι είναι ένα μάθημα τα οποία συνεχίζονται και χτίζονται ανά τα έτη τα σχολικά. Ωστόσο, θεωρώ ότι κάποιος μαθητής ο οποίος έχει αφήσει κενά στο παρελθόν, με αρκετή θέληση μπορεί να τα καλύψει.
Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό που λες. Να το πούμε και αυτό, ότι παίζει το ρόλο της η θέληση. Γιώργο, εγώ θα προλάβω, μάλλον όχι, ας μην προλάβω, γιατί δεν είναι σωστό. Θα σωστή οικοδέσποινα, θα σε αφήσω να το πεις. Από τα τέσσερα μαθήματα, ποιο ήταν το αγαπημένο σου?
Νομίζω με διαφορά ιστορία.
Και γιατί?
Είχα πάντα μια λατρεία για την ιστορία, δηλαδή από τότε που με θυμάμαι, από πολύ μικρή ηλικία, χάρη στον παππού μου κυρίως, ο οποίος είχε μεγάλη αγάπη για την ιστορία και μου έλεγε ιστορίες, μου διάβαζε βιβλία κτλ. Ωστόσο, μου άρεσαν πολύ και τα αρχαία, δηλαδή υπήρχε πάντα μέσα μου μια πιο φιλολογική πλευρά. Υπήρχε και οικογενειακό υπόβαθρο σε αυτό, γιατί και η μητέρα μου έχει σπουδάσει φιλολογία και γενικότερα αυτό νομίζω πηγαίνει κάπως και από γενιά σε γενιά. Αλλά αν έπρεπε να επιλέξω ένα, σίγουρα την ιστορία.
Ναι, αυτό που λες πηγαίνει από γενιά σε γενιά, εννοείς η επίδραση, δηλαδή ότι μπορεί να γνωρίσεις ένα αντικείμενο που κατέχει ο γονέας ή που ασκεί ο γονέας και ίσως μέσα από τη δική του αγάπη, από το πάθος με το οποίο το ασκεί, από τις συζητήσεις, να το γνωρίσεις καλύτερα και να γίνει πιο ελκυστικό.
Ναι, σίγουρα.
Κατασταλαγμένος λοιπόν στην κατεύθυνσή σου, είχες αποφασίσει ότι η σχολή στην οποία στόχευες ήταν...
Δεν ήταν πλήρως ξεκαθαρισμένο αυτό, γιατί όταν έχεις πολλά ενδιαφέροντα πολλές φορές χάνεσαι και λίγο. Αλλά υπήρχαν διάφορες σχόλες στο μυαλό μου. Υπήρχε το ιστορικό αρχαιολογικό, για το ιστορικό κομμάτι και όχι της αρχαιολογίας. Ενδεχομένως η φιλολογία, αλλά σε πιο σίγουρα σε χαμηλότερη θέση προτίμησης.
Είμαστε βέβαια στην ίδια σχολή φιλοσοφική.
Ναι, ναι. Και απ' την άλλη ήταν τα τμήματα που άπτονται, ας πούμε, τις πολιτικές επιστήμες, όπως το πολιτικές επιστήμες και δημόσιας διοίκησης και τα διεθνών και ευρωπαϊκών. Και σίγουρα δεν ήταν στο μυαλό μου η νομική Αθηνών που τελικά δήλωσα.
Θέλεις να μας πεις γιατί δεν ήταν στο μυαλό σου?
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι επειδή πάντα ήμουν καλός μαθητής, όλοι με παρότριναν να καταλήξω αυτή τη σχολή και συνήθως... Όταν σου λένε κάτι όλοι και τόσο πιεστικά, πολλές φορές από αντίδραση, αυτό έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Και όλοι ήταν πεπισμένοι ότι επειδή ήμουν καλός έπρεπε να πάω εκεί. Και δεν ξέρω, τελικά υπέκυψα. Ήταν και η επίδραση των βαθμών σίγουρα, γιατί μπορεί εκ του ασφαλούς πριν δώσει πανελλήνιες να το παίζει πιο επαναστάτης ερωτικά και να λες ότι εγώ θα πάω σε μια σχολή των... κοντά σε ενδιαφέροντά μου, παρόλο που είχα χαμηλότερα μόρια. Αλλά όταν έχει την πραγματικότητα και γράφει πολύ υψηλούς βαθμούς, το σκέφτεσαι και δεύτερη και τρίτη φορά, μήπως να το δοκιμάσω και μήπως μπορεί να έχουν και δίκιο.
Κοίταξε Γιώργο, μίλησες αυθόρμητα και εγώ για να είμαι ειλικρινής, αυτό το σημείο στο οποίο σε άκουσα να πρωτοαναφέρεσαι στον ήμουνα καλός μαθητής, σκέφτηκα με το που το άκουσα και επειδή με ξέρεις ότι εδώ αυτό θα το κόψουμε. Γιατί θεωρώ ότι αυτό το στερεότυπο, αυτή η ταμπέλα είναι αιτία πολλών δεινών και επίσης ότι είναι εντελώς άστοχη.
Όντως, αλλά τα στερεότυπα νομίζω είναι κομμάτι της.
Ναι, αλλά επειδή έχεις δίκιο σε αυτό, δηλαδή στο ότι βάζουμε ταμπέλες στα επαγγέλματα και λέμε ένας μαθητής που είχε υψηλή επίδοση στο σχολείο, όταν θα βγουν τα αποτελέσματα και θα έχει πιάσει μια υψηλή βαθμολογία, να πάει και σε μια σχολή η οποία έχει πολλά μόρια.
Ναι.
Οπότε, μάλλον λύνουμε σιγά σιγά το γρίφο, το γιατί αποπροσανατολίστηκες από το στόχο σου. Να πάμε λίγο σε σένα, Χάρη. Εδώ ο στόχος άλλαξε, ήταν μια ευθεία πορεία σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση και την τελευταία στιγμή έγινε μια στροφή στο τέλος. Σε σένα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Αμφιταλαντευόσουν από την αρχή. Έχεις τώρα καταλάβει ποιος ήταν ο λόγος. Είπες πριν ότι ο λόγος ήταν ότι σου άρεσαν και τα δύο αντικείμενα. Σου άρεσε η ανθρωπιστική πλευρά της ιατρικής και σου άρεσε και το δημιουργικό, έτσι και ταυτόχρονα το σύγχρονο κομμάτι του Πολυτεχνείου. Υπήρχε άλλος λόγος?
Γνωρίζοντας λοιπόν ότι η αναποφασιστικότητα είναι μέρος του χαρακτήρα μου, προσπάθησα να εξερευνήσω τους τομείς που με ενδιέφεραν, συνομιλώντας κυρίως με επαγγελματίες του χώρου. Αυτό ωστόσο, με γιατρούς, με απόφοιτους πολυτεχνείου που δουλεύουν σε εταιρείες πολυεθνικές.
Νομίζω είχες πάει και στις σχολές και είχες παρακολουθήσει ένα μάθημα.
Είχα πάει σε ένα σεμινάριο που οργάνωνε το Πολυτεχνείο με σκοπό να γνωρίσεις τους μαθητές που ενδιαφέρονται για τις πολυτεχνικές σχολές με τι ακριβώς ασχολείται κάθε μία.
Και αφού τα έκανες όλα αυτά, έφυγε η ομίχλη από το τοπίο?
Το αποτέλεσμα αυτής της εξερεύνησης ήταν το αντίστροφο από αυτό που περίμενα. Με έκανε να μπερδευτώ πιο πολύ, κυρίως γιατί υπερπληροφορήθηκα αντί να πληροφορηθώ και τελικά δεν μπορούσα να εστιάσω στο δάσος, αλλά εστίαζα σε μικροπράγματα στο δέντρο.
Να ρωτήσω κάτι. Μέσα από την καρδιά σου, και αν θυμάσαι εγώ σου το έλεγα αυτό συχνά, γιατί έμενες πολλές φορές πίσω για να μου κάνεις αυτή την ερώτηση, κυρία, εσείς που λέτε να πάω, που λέτε να πάω. Βέβαια, ένας μεγάλος νομίζω ποτέ δεν πρέπει να δίνει μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα, που είναι πολύ προσωπικό. Και σου έλεγα πολλές φορές να ακολουθείς την καρδιά σου. Η καρδιά σου δεν σου φώναζε κάτι? Ή μήπως σου φώναζε και δεν την άκουγες?
Σε διαφορετικές χρονικές στιγμές μου έλεγε διαφορετικά πράγματα. Και πολλές φορές επηρεαζόμουν και από το μυαλό μου, το οποίο ήταν χτισμένο, ας πούμε, από στερεότυπα και γνώμες που άκουγα και δεν μπορούσα να φιλτράρω. Όπως ας πούμε ότι το Πολυτεχνείο παρέχει πάρα πολλούς δρόμους και δεν χρειάζεται να αποφασίσεις από τώρα τι θα κάνεις. Μπες στο Πολυτεχνείο και θα δεις αργότερα.
Άρα εσύ στην ουσία ήθελες να έχεις κάτι χειροπιαστό. Δηλαδή κάτι που να σε ικανοποιούσε στο τώρα. Και αυτό ίσως αξίζει να το πούμε, να το ακούσουν και οι μεγάλοι. Ότι οι νέοι άνθρωποι θέλουν για να επιλέξουν ένα επάγγελμα, ένα κίνητρο που να τους δοθεί τώρα. Όχι να τους λέμε πολλά θεωρητικά στοιχεία για το μετά. Σίγουρα χρειάζεται αυτή η ενημέρωση, γιατί δεν μπορείς από ένα τίτλο να επιλέξεις μια σχολή. Είπες, ας πούμε, Γιώργο, εσύ προηγουμένως, το διεθνών και ευρωπαϊκών. Τι είναι αυτό το τμήμα?
Είναι ένα τμήμα το οποίο είναι, πώς να το πω, καλύπτει πάρα πολλούς τομείς. Γενικότερα αφορά τις διεθνείς σπουδές, διεθνείς σχέσεις και πολιτική επιστήμη. Ωστόσο, έχει και πολλά κομμάτια που αφορούν λιγότερα φυσικά από το θέμα των διεθνών σχέσεων, αλλά έχει και κομμάτια διεθνούς δικαίου που αν κάποιος τα ακούσει θα πει αντιφατικό να άφησε τη νομική για να πάει σε κάτι τέτοιο.
Ναι, ναι, νομικά κομμάτια. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές είναι ένα τμήμα το συγκεκριμένο που το επιλέγουν μαθητές και μαθήτριες και όταν έρχεται η συζήτηση σε αυτό και μετά την εισαγωγή τους, δεν έχουν στην ουσία, διαπιστώνω ότι δεν έχουν στην ουσία καταλάβει τι είναι αυτή η σχολή στην οποία εισήχθησαν.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι και ο τίτλος της σχολής είναι τόσο εντυπωσιακός που υπάρχουν περιπτώσεις συμφοιτητών που επέλεξαν το τμήμα καθαρά λόγω του ονόματός του. Δηλαδή, έχουμε ακούσει πάρα πολλές τέτοιες ιστορίες.
Και αυτό συμβαίνει αρκετά συχνά. Τώρα, εδώ, ο Χάρης νομίζω ότι δεν είχε ένα κίνητρο για το τώρα. Τι ήταν, Χάρη, αν έπαιρνες ένα κομμάτι του εαυτού σου, ένα μόνο, που θα ήταν το πιο βασικό για να το τοποθετήσεις σε αυτό το παζλ της ζωής και να καλύψεις το επάγγελμα. Ποια πτυχή του Χάρη θα έπαιρνες? Θα ήθελες ο Χάρης να εργάζεται αξιοποιώντας τι πάνω σε σένα?
Αξιοποιώντας την δημιουργικότητά μου και την όρεξή μου για κοινωνική προσφορά.
Αυτό που απάντησες μπορεί να πάει και στις δύο σχολές τις οποίες μπερδεύτηκες ή πάει πιο πολύ στη μία? Το λέω γιατί το ανέφερες πριν στην ιατρική. Είπες ότι ήμουν μπερδεμένος ανάμεσα σε αυτή και σε αυτή τη σχολή και όταν είπες στην ιατρική, αναφέρθηκε στην ιατρική, είπες που είναι ανθρωπιστική με έντονη κοινωνική προσφορά.
Η κοινωνική προσφορά θεωρώ ότι είναι κομμάτι και των δύο σχολών. Ωστόσο, στη μία είσαι πιο αφανής ήρωας στο Πολυτεχνείο, ενώ σαν γιατρός είσαι στην πρώτη γραμμή και φαίνεσαι στο κοινό.
Χάρη, χαίρομαι που το λες αυτό. Γιατί και εγώ το πιστεύω και εγώ συμφωνώ με αυτό που λες. Τώρα που την έχεις κάνει την επιλογή μετά όλα από όλα αυτά τα κύματα. Θες να μας πεις λιγάκι, ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό. Το Πολυτεχνείο, πάρα πολλές σχολές, ας περάσω στο Πολυτεχνείο και ό,τι να είναι, ας εισαχθώ όπου να είναι, αρκεί να είναι, το Πολυτεχνείο. Είπες ότι είναι αφανείς οι ήρωες, ότι έχει και αυτό το κομμάτι της κοινωνικής προσφοράς. Τώρα που έχεις εισαχθεί σε αυτή τη σχολή, θέλεις να μου πεις ποιο κομμάτι είναι πολύ σημαντικό που προσφέρει στην κοινωνία σε αυτό το έργο που ασκεί ένας πολυτεχνίτης?
Δεν θεωρώ ότι είμαι ο πλήρως κατάλληλος για να το απαντήσω αυτό, γιατί έχοντας παρακολουθήσει μόνο 2 εξάμηνα στη σχολή, δεν έχω την πλήρη εικόνα του αντικειμένου που ασχολείται ο μηχανικός. Ωστόσο, κάθε μηχανικός είναι υπεύθυνος για την βελτίωση κάθε τεχνολογικής διαδικασίας, η οποία επηρεάζει άμεσα τις ζωές όλων μας.
Τώρα πια μιλάμε και για ρομποτική, μιλάμε για εφαρμογές στην ιατρική, μιλάμε για, τι να πω, νομίζω αυτό πιάνει τα πάντα, ηλεκτροδότηση των πόλεων, έτσι δεν είναι? Είναι τα σπίτια, τα κτίρια που κατασκευάζουμε.
Το ότι πιάνει τα πάντα πάντως δεν θα έπρεπε να είναι παραπλανητικό για τα παιδιά που μας ακούνε, γιατί πιάνει πράγματι τα πάντα σε ένα συγκεκριμένο τομέα, τον τεχνολογικό τομέα.
Πολύ ωραίο αυτό που το διευκρινίζεις. Τελικά τώρα έχεις νιώθεις να έχεις βρει το δρόμο σου ή ακόμα νιώθεις ότι ο Χάρης είναι ανασφαλής και δεν είναι σίγουρος?
Δεν ξέρω αν η επαγγελματική εξερεύνηση έχει τελειώσει. Ωστόσο θεωρώ ότι κάνω βήματα κάθε μέρα για να φτάσω κάποια στιγμή στην άκρη.
Είναι πολύ ωραίο αυτό και χαίρομαι πολύ για σένα. Γιώργο, θέλω να μου πεις πώς αισθάνθηκες όταν πέρασες αυτή την ανασφάλεια που βίωσε ο Χάρης καθώς μπαίνω-έβγαινε στις κατευθύνσεις, όταν την τελευταία στιγμή άλλαξες το όνειρό σου και από εκεί που ο δρόμος ήταν να επιλέξεις κάτι που να έχει μέσα τη σπουδή της ιστορίας που την αγαπούσες από μικρό παιδί για να ακολουθήσεις το στερεότυπο. Δήλωσε στην νομική Αθηνών και εισήχθησε τελικά εκεί και τελικά πάτησε το πόδι σου σε αυτή τη σχολή, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι οι σχολές που απορρίπτει ένας άνθρωπος είναι κακές σχολές και τις υποτιμούμε εδώ, γιατί για κάθε άνθρωπο είναι κάτι. είναι κάποια σχολή. Αυτό που συζητάμε τώρα εδώ είναι να ανακαλύψουμε, αν μπορεί η σημερινή κουβέντα, να βοηθήσει τους νέους ανθρώπους που μας ακούν να ανακαλύψουν τον επαγγελματικό δρόμο της καρδιάς τους. Λοιπόν, εσύ κάπως θα μου επιτρέψεις την έκφραση και δεν θα με παρεξηγήσεις, τον πρόδωσες στο δρόμο της καρδιάς και ακολούθησες έναν άλλο δρόμο. Και πάτησες το πόδι σου στη σχολή αυτή. Τι έγινε τότε? Είναι μια στιγμή που τα παιδιά την περιμένουν πώς και πώς. Ε?
Ναι, σίγουρα.
Μετά τις εξετάσεις να ξεκινήσει η φοιτητική ζωή. Τι έγινε με σένα?
Καταρχάς να προσθέσω μια διευκρίνηση στο προηγούμενο ότι πάθος μου εκτός από την ιστορία είναι και η πολιτική και γενικότερα η επικαιρότητα, που είναι κάτι που ακούγεται πολύ ασαφές, αλλά είναι γενικότερα το τι συμβαίνει τώρα, στο παρόν. Όσον αφορά την ερώτηση τώρα, γενικότερα από τη στιγμή που έκανα το μηχανογραφικό και δήλωσα την νομική, μέσα μου ήξερα ότι είχα κάνει λάθος. Και γενικότερα δεν είχαν υπομονησία για το πρώτο έτος. Δηλαδή, να πω και κάτι αστείο τώρα, όταν βγήκαν οι βάσεις, εγώ κοιμόμουν. Και ξύπνησα και είδα 15 κλίσεις στο κινητό που χαιρόντουσαν όλοι που μπήκα στη νομική. Αλλά ήταν κάτι που δεν θα πω ότι με άφηνα αδιάφορο, γιατί ήθελα και να πάω να δω αν όντως μπορεί να ήταν κάτι ενδιαφέρον. Αλλά δεν πέτουσα και τη σκούφια μου. Και νομίζω το κατάλαβα από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή, ήταν το περιβάλλον αρκετά ξένο, ήταν πολύ τυποποιημένα όλα και τα μαθήματα.
Δεν ήταν αυτό που ονειρευόσουν. Δεν ήταν για σένα, να πούμε.
Ναι.
Δεν ήταν για σένα. Άρα τελικά, Χάρη, ακούγοντας την αφήγηση του Γιώργου, εσύ το ασπάζεσαι αυτό, ότι ένας άνθρωπος, ένας νέος άνθρωπος, κατά βάθος ξέρει τι του ταιριάζει?
Αν έχει κάνει την κατάλληλη προεργασία στο μυαλό του, αν έχει την αυτογνωσία, θεωρώ ότι πραγματικά μπορεί να ξέρει τι...
Σου έλπει η αυτογνωσία? Γιατί εσύ, ας πούμε, το έψαχνες πολύ αυτό το θέμα και το προσπαθούσες πάρα πολύ με τον εαυτό σου.
Η αυτογνωσία δεν μου έλειπε, γιατί ήξερα ότι μου αρέσουν, όπως προανέφερα, παραπάνω από ένα πράγματα και η δυσκολία ουσιαστικά ήταν στο τι θα αφήσω πίσω.
Να ρωτήσω κάτι, Χάρη, για να δώσουμε κάτι αισιόδοξο. Όταν ένας νέος άνθρωπος, ας πούμε, σε μία κατεύθυνση αποκλείει ένα αντικείμενο, γιατί δεν μπορείς να τα επιλέξεις όλα ή δεν μπορείς να εξετάσεις τα παιδιά σε όλα τα μαθήματα πια. Αποκλείει όμως ένα αντικείμενο που το αγαπάς. Τώρα που έχεις εισαχθεί, υπάρχει τρόπος να το περάσουμε αυτό το μήνυμα στη ζωή σου? Να μην αναγκαστείς να χωρίσεις από κάτι που αγαπάς. Υπάρχει τρόπος να τα συνδυάσεις? Γιατί τώρα πια είναι και πιο πολλά τα μεταπτυχιακά που προσφέρονται. Βρήκες κάποια τέτοια διέξοδο?
Ακόμα τη δική μου διέξοδο δεν την έχω βρει. Τουλάχιστον για να συνδυάσω αυτές τις δύο κατευθύνσεις που αγαπώ. Ωστόσο, θεωρώ ότι ο καθένας, πάλι με ισχυρή θέληση, μπορεί να τη θασεύσει την επαγγελματική του θέση και να τη φέρει στα μέτρα του.
Πολύ ωραία. Άρα αυτό είναι ονειρεύεσαι το μέλλον. Ε. Να πούμε βέβαια ότι έχεις δίκιο, είναι νωρίς, γιατί είσαι στο πρώτο έτος ακόμη. Δηλαδή και αυτή την επιστήμη δεν την έχεις γνωρίσει σε βάθος. Τα μαθήματα που παρακολουθείς σε ενδιαφέρουν, ωστόσο. Γιατί φαντάζομαι με τον Γιώργο, από αυτό που είπε, συνέβη το αντίθετο.
Ναι, ναι.
Σαφώς και υπάρχουν κάποια μαθήματα που με ενδιαφέρουν, ωστόσο δεν πάβουν να υπάρχουν και μαθήματα τα οποία θεωρώ λιγότερο ενδιαφέροντα ή και παντελώς αδιάφορα. Αυτό είναι πραγματικότητα για τους περισσότερους φοιτητές που εισάγονται ακόμα και σε σχολές που επιθυμούν για πολύ καιρό.
Και νομίζω ειδικά στην αρχή, γιατί είναι η εισαγωγή των σπουδών, είναι κάποια εισαγωγικά μαθήματα, το θυμάμαι και από τη δική μου σχόλη, που είναι έτσι πιο πολύ θεωρητικά. Και κυρίως βρίσκεις έτσι το ενδιαφέρον και τη δυσκολία βέβαια, όταν αρχίζεις να εμβαθύνεις στα επόμενα έτη. Ποιο ήταν το συνέστημα, Γιώργο, λοιπόν, όταν πέρασε λίγος καιρός που πήγαινες στη νομική και...
Ήταν γενικότερα πολύ περίεργη χρονιά, γιατί τη χωρίζω σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι το διάστημα που όντως προσπάθησα να παρακολουθήσω κάποια μαθήματα και συνειδητοποίησα ότι δεν είναι αυτό για μένα. Το οποίο ήταν δυσβάσταχτο, η αλήθεια είναι, να γυρνάς σπίτι και να λες γιατί αφιέρωσα 5 ώρες για να ακούσω αυτά που άκουσα στο πανεπιστήμιο. Και το δεύτερο μέρος είναι αφού επιλέγεις ότι θα αφήσεις τη σχολή, που υπάρχει το πρόβλημα το εξής, ότι μένεις πίσω, ας πούμε, κάπως κοινωνικά, δηλαδή σε σχέση με τους συνομιλίκους σου, με τους συμφοιτητές σου, έχεις προλάβει να κάνεις κάποιες παρέες, τις οποίες τις αφήνεις στην άκρη και γενικότερα είναι ένα διάστημα που όλοι προχωράνε, αλλά εσύ μένεις πίσω. Δηλαδή όλοι σπουδάζουν, δίνουν μαθήματα, γενικότερα.
Άρα το συνέστημα σου ποιο ήταν? Να μας το πεις με μία λέξη, μπορείς.
Νομίζω ανασφάλεια, γιατί παρόλο που ήξερα ότι θα κάνω 10% για το Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, που ήταν και η δεύτερη μου επιλογή στο πρώτο μηχανογραφικό, παρόλο που ήξερα ότι αυτή είναι η σωστή επιλογή, αφού έκανα πρώτα τη λάθος, και πάλι δεν εξαφανίζεται ανασφάλεια, γιατί κανείς σκέφτεται στο πίσω μέρος του μυαλού του, άμα δεν μ' αρέσει ούτε αυτό, μετά τι. Δηλαδή υπάρχει ρίσκο πολύ, αλλά τελικά το πήγαν όλα καλά. Ναι.
Ωραία, το πήρες. Δηλαδή τι έκανες?
Έκανα τη διαδικασία του 10%.
Σταμάτησες να πηγαίνεις στη σχολή?
Ναι, ναι. Εγώ στη σχολή σταμάτησα να πηγαίνω, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, το Δεκέμβριο. Δηλαδή δεν πήγα καν στη διαδικασία να δώσω μάθημα, να...
Αισθανόσουν δυστυχισμένος?
Δεν ξέρω αν μπορώ να το πω αυτό, αλλά σίγουρα δεν ήταν η καλύτερη περίοδος.
Ναι. Γιατί ακολούθησε και η απομόνωση, ναι, και ίσως και αυτό το αίσθημα της μετάνοιας. Και μετά τι έκανες? Σταμάτησες το Δεκέμβρη και μετά?
Μετά άρχισα πάλι να ψάχνω τις σχολές, γιατί ακόμα και όταν έχεις στο μυαλό σου μια επιλογή, έχεις κάποιο χρόνο να το ψάξω. Οπότε έψαξα κυριολεκτικά τα πάντα, διάβασα προγράμματα σπουδών, πήγα σε σχολές, πήγα και στο ιστορικό αρχαιολογικό να παρακολουθήσω μάθημα.
Όπως έκανε και ο Χάρης.
Πήγα και στο Διεθνών και Ευρωπαϊκών. Και το ιστορικό αρχαιολογικό, αλήθεια, ότι με απογοήτευσε λίγο. Το φανταζόμουν, δεν ξέρω, πιο εντυπωσιακό στο μυαλό μου.
Καλά, μπορεί να ήταν όμως και το μάθημα που παρακολούθησες, ναι, γιατί είναι πολλά τα μαθήματα.
Αλλά σίγουρα στο Διεθνών και Ευρωπαϊκών, στα μαθήματα που παρακολούθησα.
Βρήκες τον εαυτό?
Ναι, ναι, αμέσως.
Βρήκες εσένα? Χάρη, εσύ από ό,τι έχω καταλάβει δεν έχεις βρει εσένα ακόμη, ε?
Το επαγγελματικό ταξίδι, όπως είπα, δεν ξέρω αν έχει τελειώσει. Αυτή τη στιγμή ο βραχυπρόθεσμος στόχος είναι να ανακαλύψω τις θετικές επιστήμες και να καταλήξω στο αν μου ταιριάζουν ή όχι, αν έχω κάνει σωστή επιλογή δηλαδή.
Ωραία. Άρα εγώ νομίζω ότι έχεις βρει τον εαυτό σου, γιατί ξέρεις τι θέλεις. Δεν μπορεί να έχει τελειώσει το επαγγελματικό ταξίδι, νομίζω ότι τώρα ξεκινάει.
Ακριβώς.
Έτσι,
ναι,
δεν είναι? Τώρα ξεκινάει. Και τελικά στο τέλος του έτους, Γιώργο, έκανες πάλι το μηχανογραφικό σου?
Ναι, έκανα ξανά το...
Υπέβαλες το μηχανογραφικό σου?
Υπέβαλα το μηχανογραφικό. Άνοικα στην κατηγορία 10%, το οποίο σημαίνει ότι είναι το 10% των θέσεων των εισακτέων στην επόμενη χρονιά.
Με τα μόρια που είχες κερδίσει από την πρώτη.
Ναι, ναι, ναι.
Για να καταλαβαίνουν και αυτοί που μας ακούν. Και ύστερα...
Βγήκανε οι βάσεις και το που, σε ποια σχολή πήγε ο καθένας. Έτυχε να μπω και πρώτος με το 10%, γιατί είχα γράψει πολλά μόρια, ήταν και λίγες οι θέσεις.
Ναι.
Οπότε μετά απλά περίμενα να ξεκινήσει το πρώτο έτος, τον
και
Οκτώβριο.
Το συνέστημα όταν πάτησες το πόδι σου στην νέα σχολή πια, με μία λέξη ήταν?
Εντάξει, αυτό με τη μία λέξη είναι πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι ανέπνευσα καλύτερα.
Ανακούφιση.
Ναι.
Που σημαίνει ότι είσαι καλά εκεί που είσαι.
Ναι.
Χαρή, είναι βασανιστική η επαγγελματική επιλογή? Αν ήσουν υπουργός παιδείας, ήσουν κάποιος αρμόδιος και ήταν στο δικό σου χέρι να δώσεις τη λύση, θα άλλαζες κάτι?
Από όσο ξέρω, παλαιότερα υπήρχαν περισσότερα μέτρα από ότι τα σημερινά για να βοηθήσουν τα παιδιά τα οποία έχουν κάποιες επαγγελματικές ανησυχίες. Όπως το πρώτο ήταν το μάθημα του επαγγελματικού προσανατολισμού, το οποίο πλέον δεν υπάρχει. Και το δεύτερο, από ό,τι ξέρω, ήταν ότι μπορούσες να δηλώσεις περισσότερα μαθήματα στις πανελλαδικές εξετάσεις, έτσι ώστε να μπορείς να εισαχθείς σε πανεπιστήμια περισσότερα από μία κατευθύνσεων. Αυτά τα μέτρα πλέον δεν υπάρχουν και πραγματικά θεωρώ ότι δυσκολεύουν τα παιδιά τα οποία είναι μπερδεμένα. Οπότε, αν ήμουν υπουργός παιδείας, όπως είπατε και εσείς, θα επανέφερα σίγουρα αυτά τα δύο.
Αυτό που συζητιέται πολύ, δηλαδή το να αποκόψουμε το σχολείο από το κομμάτι των εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και να είναι ένα διαφορετικό κομμάτι αυτό, ίσως ένα χρόνο μετά την γάμα λυκείου, που θα επιλέξεις, που θέλεις να απευθυνθείς, που θέλεις να εξεταστείς και να εισαχθείς, αυτό πώς το βλέπεις? Δηλαδή αν μεγαλώσεις ένα χρόνο ακόμη, είσαι ένα χρόνο πιο μεγάλος, αυτό πιστεύεις θα βοηθήσει?
Θεωρώ αν αυτό το χρόνο τον αξιοποιήσεις εκθέτοντας τον εαυτό σου σε διαφορετικά περιβάλλοντα, επαγγελματικά περιβάλλοντα, τότε πραγματικά θεωρώ ότι θα είναι κάτι παραγωγικό και πραγματικά θα σε βοηθήσει να επιλέξεις ορθότερα.
Γιώργο?
Εγώ θεωρώ ότι είναι τέτοια η πίεση και η ύλη που έχουν οι Πανελλήνες που τα παιδιά μέχρι και τις 10 Ιουνίου ας πούμε είναι σε μια διαδικασία άγχους και συνεχούς διαβάσματος και προετοιμασίας. Οπότε μετά δεν έχουν προλάβει μέσα στη χρονιά να σκεφτούν όντως και να ψάξουν τις σχολές και μπαίνουν σε μια διαδικασία σε κάποιες 10 με 15 μέρες που είναι ανοιχτό το μηχανογραφικό να πάρουν επιλογές που για πολλούς είναι και επιλογές ζωής ας πούμε. Οπότε ενδεχομένως να έπρεπε να είναι λιγότερο πιεστικό το πρόγραμμα για να υπάρχει και χρόνος τα σχολεία να πάνε στα πανεπιστήμια, να δουν πώς είναι, γιατί νομίζω και πολλά παιδιά δεν έχουν και εικόνα του τι είναι το πανεπιστήμιο. Το έχουν στο μυαλό τους όπως είναι, ξέρω εγώ, στις ταινίες ή στις σειρές.
Και να γίνονται ουσιαστικά όλα αυτά. Να μην λέμε ότι γίνονται και να γίνονται τυποποιημένα ή να γίνονται μεμονωμένα, γιατί φαντάζομαι ότι το να επισκεφθείς ένα τμήμα μία φορά το χρόνο στη ζωή σου, στη γάμα λυκείου, εντάξει,
αυτό καλό γίνεται, είναι σαν εμπειρία. Έχουν έρθει παιδιά στο τμήμα μας, αλλά είναι επιφανειακές προσεγγίσεις του
πανεπιστήμιου. Ναι, δεν σε βοηθάει ουσιαστικά. Κάτι πιο συστηματικό ίσως θα ήταν βοηθητικό. Λίγο πριν κλείσουμε, θέλω να πω ότι ο Γιώργος νομίζω ότι ήταν πολύ γενναίο αυτό που έκανες και είναι η πρώτη φορά που σου το λέω, γιατί άκουσες την καρδιά σου. Πάτησες τα στερεότυπα και άκουσες την καρδιά σου. Και επειδή αυτό το επάγγελμα θα το ασκήσεις μόνος σου, εσύ, σε όλη τη ζωή, και υπήρχε το ρίσκο, το είπες και μόνος σου στη συζήτηση, χαίρομαι πολύ που για σένα, που σε αυτό, παρά το νεαρό της ηλικίας, είχες αυτό το θάρρος. Και θα πω ότι και ο Χάρης για μένα είναι πολύ γενναίος, γιατί άντεξε αυτό το ψάξιμο, αλλά και γιατί είχε διάθεση να το κάνει. Όλη αυτή η προσπάθεια, το ότι πήγαινε στις σχολές, ρωτούσε, αυτό Χάρη για μένα δείχνει ότι και τα δύο τα αντικείμενα, το είπες και μόνος σου στην αρχή και τελικά δεν είσαι τόσο μπερδεμένος, τα αγαπούσες. Και γι' αυτό πιστεύω πως όπου και να σε οδηγήσει ο δρόμος της ζωής, θα είμαστε τυχεροί να σε συναντήσουμε. Όπως και σένα, Γιώργο.
Άστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για τα καλά λόγια.
Νομίζω ότι βγαίνει από την κουβέντα, δεν είπα κάτι διαφορετικό. Κάπου εδώ λοιπόν θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, που κάποιος άλλος νέος, κάποια άλλη νέα, θα έχει κάτι να μας πει και εμείς θα αφήσουμε ανοιχτά τα μικρόφωνα για να τους ακούσουμε.